Fimmta Mósebók. Fyrirmæli sáttmálshátíð. 27. kafli. Móse og öldungar Ísraels gáfu fólkinu eftirfarandi fyrirmæli. Haldið öll þau fyrirmæli sem ég set ykkur í dag. Þegar þið eru komin yfir Jórdan og inn í landið sem Drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú reisa nokkra stóra steina. Þú skalt kalka þá að utan og skrifa á þá öll ákvæði þessa lögmáls þegar þú ert komin yfir ána, svo þú komist inn í landið sem Drottinn Guð þinn gefur þér. Land sem flýtur í mjólk og hunangi, eins og Drottinn Guð feðraðina hefur heitið þér. Þegar þið eru komin yfir Jórdan, skulið þið reisa þessa steina á Ebalfjalli, sem ég hef gefið ykkur fyrirmæli í dag og kalka þá. Þar skaltu einnig reisa Drottni Guði þínum altari. Steinana máttu ekki höggva með járnverkfærum. Úr óhögnum steinum skaltu reisa altari Drottins Guðs þíns. Á því skaltu færa Drottni Guði þínum brennifórnir. Þú skalt slátra á því dýrum til heillafórnar og matast þar og gleðjast fram fyrir Drottni Guði þínum. Á steinana skaltu skrifa öll ákvæði þessa lögmáls með skýru letri. Móse og levítaprestarnir ávörpuðu allan Ísrael og sögðu. Ver hljóður og hlýð á Ísrael. Í dag ertu orðin líður Drottins Guðstíns. Þú átt að hlýða rödd Drottins Guðstíns og fylgja boðum hans og lögum sem ég set þér í dag. Sama dag gaf Móse fólkinu eftirfarandi fyrirmæli. Þessir ættbálkar eiga að standa á Garisímfjalli til að blessa fólkið þegar þið eru komin yfir Jórdan. Símeon, Levi, Júta, Issakar, Jósef og Benjamín. En þessir ættbálkar eiga að standa á Ebalfjalli og lýsa yfir bölvun. Rúben, Gath, Aser, Sebulon, Dan og Naftali. Síðan eiga levítarnir að ávarpa alla Ísraelsmenn og hrópa hárri röddu. Bölvaður er sá maður sem gerir skurðgoð eða stift líkneski sem drottni viðurstigð, handaverk smiðs og reisir þá laun. Allt fólkið skal svara og segja Amen. Bölvaður er sá sem óvirðir föður sinn eða móður. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem færir landamerki nágranna síns úr stað. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leiðir blindan mann af réttri leið. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem hallar rétti aðkomumanns, munaðarleysingja eða ekki. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með konu föður síns, því að hann hefur flett upp ábreiðu föður síns. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem hefur samræði við nokkra skepnu. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með systur sinni, hvort heldur hún er dóttir föður hans eða móður. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem leggst með tengdarmóður sinni. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem vegur náunga sinn á laun. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem lætur múta sér til að vega saklausan mann. Allt fólkið skal segja Amen. Bölvaður er sá sem ekki virðir ákvæði þessara laga með því að fylgja þeim. Allt fólkið skal segja Amen.